ครับรัฐบาลอเมริกันส่งสัญญาณว่าจะไม่เพิ่มความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนโดยที่ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวนายริชาร์ดคัตโลกล่าวว่าอเมริกาต้องการเจรจากับจีนต่อด้วยเจตนาที่ดีนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่อเมริกาแสดงท่าทีเชิงสัญลักษณ์ด้วยการระบุว่าจีนเป็นประเทศที่บิดเบือนค่าเงินเมื่อวานนี้นายคัตโลกล่าวว่าประตูสำหรับการเจรจาต่อยังคงเปิดอยู่และสหรัฐเตรียมที่จะให้มีการเจรจากับคณะของจีนที่จะเดินทางมาอเมริกาในเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามในการพบกันของผู้เจรจาการค้าจากสหรัฐและจีนที่นครเซี่ยงไฮ้รอบล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อบรรลุได้นะครับและนายคัตโลกล่าวว่าหากไม่มีความคืบหน้าต่อในอนาคตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัฐบาลปักกิ่งได้นะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวยอมรับครับว่าความตึงเครียดเรื่องสงครามการค้าของทั้งสองประเทศทำให้ตลาดการเงินและการลงทุนโลกปั่นป่วนในสัปดาห์นี้แต่เขาระบุว่าความผันผวนเหล่านี้มักผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Apple และบริษัทการเงิน Goldman Sachs เปิดตัวบริการบัตรเครดิต Apple Card ผ่าน iPhone โดยลูกค้าไม่ต้องถือบัตรจริงครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าธุรกิจนี้อาจทำให้ Apple สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายอุปกรณ์และสำหรับ Goldman Sachs บริษัทน่าจะสร้างฐานลูกค้าการเงินสำหรับการจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ Marcus Apple เตรียมดึงดูดลูกค้า Apple Card ด้วยการให้เงินคืนผ่านระบบ Apple Pay แถมไม่คิดค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ถือบัตรอีกด้วย Reuters รายงานว่าลูกค้าที่เคยบอกว่าสนใจใช้บริการบัตรเครดิตผ่าน iPhone จำนวนหนึ่งเริ่มได้รับคำเชิญให้ลงทะเบียนเป็นลูกค้า Apple Card แล้วนะครับและคนจำนวนมากกำลังอยู่ในช่วงพาบุตรหลานซื้อของก่อนวันเปิดเทอมในเทศกาล Back to School แต่น้อยคนนะครับคงไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นการเปิดตัวสินค้าเป้กันกระสุนในช่วงมหากรรมช้อปปิ้งนี้คราวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความจริงที่เจ็บปวดในอเมริกาหลังเกิดเหตุการณ์ยิงสังหารเหยื่อรวม31รายในรัฐโอไฮโอและเท็กซัสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทอเมริกัน Skyline USA เตรียมวางจำหน่ายเป้กันกระสุนที่ร้านค้าอย่าง Office Max และ Office Depot ที่เป็นที่ขายเครื่องเขียนสำหรับเทศกาลเปิดเทอมของเด็กๆนอกจากนี้เป้กันกระสุนดังกล่าวซึ่งใช้ยี่ห้อ Guard Dog Securities Pro Shield Scout ยังมีขายบนเว็บไซต์ของบริษัท Skyline USA อีกด้วยนะครับSkyline USA นั้นเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอื่นก่อนหน้านี้เช่นสเปรย์พริกไทยและปืนสตันกันซึ่งต่างอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Impossible Foods ของสหรัฐเตรียมพัฒนาอาหารประเภทเนื้อปลาเทียมที่ทำจากพืชล้วนๆเพื่อออกวางจำหน่ายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารจากพืชที่รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์นะครับความพยายามนี้ต้องเอาชนะความยากในการใช้พืชเรียนแบบรสของปลา Impossible Food ได้ประกาศว่าโครงการผลิตเนื้อปลาเทียมจากพืชเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของบริษัทที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการรับประทานที่มาทดแทนอาหารจากเนื้อสัตว์ได้ทั้งหมดภายในปีพุทธศักราช2578นะครับส่วนผสมที่สำคัญคือสารที่เรียกว่าฮีมซึ่ง Impossible Foodเคยใช้สำหรับทำชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์จากพืชให้มีความสดเหมือนเป็นเนื้อสัตว์ประเภทหมูและวัวที่มีเลือดหล่อเลี้ยงผลิตภัณฑ์ Impossible Burgers นี้กำลังถูกนำวางจำหน่ายในอเมริกานะครับการเดินหน้าทางธุรกิจล่าสุดนี้สอดคล้องกับที่ไม่นานนี้ฮีมได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาอเมริกันนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.